ジオおかぴ。
Bote mpepo kwa elamu na vino banso balandi babiso na bukuse mwa kimia ekoti lususu oba lokalite la Mai Moya Kisiki na Maibo onzela Eringeti na sektor ya Benimbao sima abatombo kiba ADF kubakote la nabitumba butumi bale mokoka wapi ba civil nsambo bawe. Bayeko lile kankoto yoko na kama motoba ya bitelo le kantuku mitano bia Kinshasa na Lubumbashi bako sungama na misolomi ya kelasi na USAID onzela ya mwango na kombo Aigle. Mokambisu division provinciale ya Basoko apekisi likamboli ya bayeko likosale la alo alo kelasi bwelo biye bayeko libaike bako sale la kalo alo mpo ya kotala ba filme ya mabe peko yoka mindule ontango mateya mako pesa ma bole bosango sima ya muantango. Mwa kimia ekoti lisusu oba lokalite ya Mai Moya Kisiki na Maibo onzela Eringeti na sektor ya Benimbao sima abatombo kiba ADF kubakote la nabitumba butumi bale ba ADF bana babomi ba civil nsambo nde motango moye mopesa minaino na bayi societe civil ya Nord Kivu mokolo mwalelo na buye bayi ba lokalite ina ba koko ba kokima mboka bole bwasango na Guro Jenyampala.
Babundi bana babundi saki bisika bia mapinga FARDC na lokalite Mai Moya epai wapi bitumba ya makasi mizalaki kati ya ngonga zomi na moko ya butu pe moko ya tongo bo elobi yoko basango ya kuna baimboka basato bawaki na masasi. Na lokalite ya Yambo baimboka moko awaki pe na Maibo bana mboka baneyi bawaki lokola basango mina milobite bato mwambe bawaki kati ya balokalite misatu. Longola bobomi bato babundi bana bayibaki biloko bia baimboka na kokotaka ndako moko na moko. Sika baimboka babimina nzela ya Oisha pe ya Mai Moya. Bana mboka ya Mai Moya ya Kisiki pe ya Maibo bakimi bamboka ya bango na kokendaka na Oisha. Mokambi ya Societe Civile ya Nord Kivu Toma Dakin Mwiti atelemeli bozangi bokengi bona pe asengi na bulamatari asala masopote kimia ekoka kokota boye bate bitumba biye bisalemisima miye ya lokalite ya Linzo Sisene miye milikaki na butu ya mokolo mwalo mingo pe ya Yambo. Mikolo miango bato sambo bawaki kati ya bango basiba neyi pe bato zomi na misato bazokaki bakangaki pe lisusu na makasi bato zomi kasi bango bakimaki na mpoko abo elobi yoko basango ya kuna.
Na likamboli yeba kosambi sabato mpo aliwa kolonel Mamadou Ndala kuna na Beni lingomba la voix de son voix li ama kokima bato litali site bosolo bokangemi na kotala liwa ya soda oyo azalaka kutambu sa motuka ya mwei ye awaki se mokolo moko mpamba ya bofungwa mibwa bosambi sami bwelobi directeur exécutif ya la voix de son voix molili mozali na liwa ya Arsène Ndabu moto amona kampenza lolenge babomaka Mamadou Ndala pote pole ya moni sama na likambolina tulanda makanisi madoli ibefo na singa ya Jeff Ngoy.
On s'éloigne de la vérité sur cet assassinat.
Tokomi kokende mosika na bosolo na bo etali bosambi silikambo ya liwa ya kolonel Mamadou Ndala. Nyoso wana po nzeneneke oyo asengela ki kotali sa bosolo na likambo yango aweyi na bozangi bokengi. To sengi te basa la bolukaluki na tina ya koyeba lolenge kani soda ona azalaki o boloko aweyi mpe nini ebomiye. Liwa ya sergent major Arsène Ndabu ezali kokamwisa. To senga kimpe bakundola nzoto na ye sergent Ndabu mpona kotala bilembo o binama bya ye ya nzoto. Tosengi bakolisa bokengi na baiboloko banso bafundami bakisa mpe banzeneneke na likambo ya liwa ya colonel Mamadou Ndala.
Assassinat du colonel Mamadou Ndala.
Na Ituri boyoka ni bozangi kati na société civile na bakonzi ba ebombe lo nyama ya okapi po ya mokanda mwa mokambi etuko oriental wapi ya sengi te babi misabato bebe bafanda o ebombe lo ena tango na kozo andingisa. Na mokanda mwa gouverneur Jean Bamanisa eko mamite kino toko mami ya zomi na mitano ya sanza ye ya zomi moto nyoso oyo ako luka makele o etando ena ya okapi o territoire ya Mambasa abima. Soki mokolomo na moleki basoda bafarde Desi elongo na basinzili ya park ena bakoba bengana na makasi Lucien Gédéon Lokumu mokambi etando ena akobwa kambela na bunya utalobiluleki mpe société civile ya Ituri onzela Jean Bosco Lalo coordonnateur wayango eboy koyoka likambolina mansona bolai Guro Genia Mpala
Moto nyoso oyo akoto santango e mokambi ya etuka Jean Bamanisa apesi po ya kobima ozamba ena bazali kobate la te liboso ya mokolo zomi na mitano ya sanza eye ya zomi bako kamata ye lokola babundi baye bazali kobebisa zamba ena wana ezali maloba ya Lucien Gédéon Lokumu mokambi ya RFO liboso ya bapandisango ya bunia po ya bato baye bavandi okati ya zamba ena eye bazali kobate la ye asemboli te esengeli kolongola bakolo mabele te bango bazali na likambo te société civile ya Ituri abandi te ezali mabe kobimisa bato bana na makasi okati ya zamba Jean Bosco Lalo mokambi ya lisanga ena azali kondima bosolo ya bosangani kati ya mapinga FARDC pe babateli parke baye bakosala likambo yango soki mokete boye bate zamba ena ezali monene koleka bametre Karen koto zomi na misato yango moto ezalina baokapi talantina balinko tombola lisusu misala mia yango yango etindite bako kako benga na batu baye ba vanda kakuna na kati pe bazali kobebisa yango
Awa na Kinshasa mituka mituna mizangi te na likambo ya bosale limwango mwa botongi site ya sika na lompango ya fikine na komona mikanda mia suka mie kompani ya botongi ndako ya China sik eko komela na direction ya fikine masoma uti na liyebisili ya kompani sik ya ba chinois eko mela ki bafandi o motel fikine te bakubuka bisika bango bafandi kobanda na suka sanza motoba eko ya Kambolie fikine endimi na inote sangwa innocent olenga e limbola mina Regine Bokuma Nzango
Poya kuyeba esengeli kososola boyokani bwa fikine na kopani ya kobongisa nzela ya ekolo Chine boyeba zwaki ekoki mibu mibale mbula makari esengeli kopesa milioni koleka zomi na sambo na kopani ena ya ekolo Chine poya kobongisa nzela o ekolo RDC yango epesa ki eteni ya hektare zomi na moko na fikine eye ekoki na milioni tuku ibale na isato ya mosolomo Amerika pamba te mosolomo kufuta poya eteni ena ya mabele mozali ose ya mosolo pene pene na milioni sambo, fikine esenga kina SIC, Société Immobilière di Congo eye endimaki kozwa tuku ibale likolo ya mokama ya mokumba. Nandenge ena, kopani ena ya ekolo Chine esengeli kozongi sela fikine mosolo moye motikali. Tosimbate, kweteni ya mabele eye fikine epesaka po ya kotonga site moderne, ndambo ezali nandako okati pe esusu ezangi ndako. Bozangi, boyokani bouti nandenge te, SIC elingi kobuka epai etongama, nzo kande yango etongi naino epai ezali pambate yango nde eloko fikine eboyi
Baye kolile kankoto yoko na kama motoba ya bitelo le kantuku mitano ya kincha sampe lubumbashi bako sunga manami solomi ya kelasi ya USAID onzela mwangu na kombo egle mabongisi mana mazali mpoba sunga bana basi bako kakotanga kelasi manaka mai mabandisa makilelo na ministra wa mabota ndeku mwasi Genevieve inagosi bako fute la baye koliba anami solomi ya kelasi mpe bako ba kabole la bisale lo mibu mitano mokoka Tolanda madame Diana Putman, directrice wa USAID RDC, Nelobele Richard Junior Kamunga.
Le projet Aigle est Mwango un projet Aigle, mozali mpo ya kosunga kopesa bana basi mateya. Mwango moye motali bituka bibale awa na Kinshasa mpe na engumba Lubumbashi o etuka ya Katanga. ezali mpo ya kosunga kopesa mateya na bana basi. Boyebi te kopesa mwasi mateya ezali koteya ekolo mobimba, ekosunga mpo ya ntongo ya ekolo. Topesi bango bisalelo bya kelasi, kasi topesi mpe mateya na balakisi na baboti. Tobapesi bisalelo biyebi kosunga bana banso obiteelo. Likambo liye litali bobele bana basi te, kasi mpe babali.
Non seulement les filles, mais aussi les garçons.
Misolo mibimi po ya mwango muna mizali milion zomi na sambo ya dolar ya Amerika. Po ya kosukisa mokambi sous division provinciale ya basoko kuna na kasa na etuka orientale apekisi likamboli ya bayeko likosalela ka alo alo kelasi. Mwana mboka Albert Richard Botofe alobaki yango lobi obosobwa bapanzi sango na basoko. Basoko ezwami oba kilometre lele kankama mibale na ntuku mitano na eloli ya Kisangani. Bo elobi ye bayeko libaike bakosalela ka alo alo mpo akotala ba film ya mabe mpe koyoka miziki ontango mate ya mako pesa ma. Mansonayo Dorcas Konku.
Téléphone ezali kobebisa mayele ya bana obitelo kuna obasokope lokutu ya gwe kosala solo te bana bazwa bilembo ya mabe okelasi bayange libitelo ndike bayebisi te mbala na mbala bakokangaka bana na telefone bazali kotala filme ya mikolo to filme ya mabe. Ba misusu bazali koyebisa te bana bakolekisaka ngonga ndike koyoka musique oba telefone. Albert Botofe ayebisi te yango ezali kopesa bozangi boyokani kati ya bayange libitelo na boko baboti. Ndakisa boko baboti bayaki mokolo moleki kobotola na makasi telefone molakisi abotolaki mwana oyo azalaki kosakana na yango ontango ya mateya ezalaki o Institut Bolikango. Association des parents d'élèves du Congo Anapeko na Bokuse kuna eyebisite mokano moye chef ya sous-division azui ezali kitoko mingi talatina bazali kosinga na bayange libitelo bakotisa mokano oyo oba règlement d'ordre intérieur ya bitelo
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.